Vi er altså i det 44. kapittelet i Jesaja-boken, og i vers 3 leser vi: «Jeg øser vann på den tørstende jord og lar bekke risle over det tørre. Min ånd vil jeg utøse over din ett, min velsignelse over din etterslekt.» Dette henviser noe til det som vi ser i Joel 3:1-5, om profetien, om hvordan det er når dette vil skje, altså det som skjedde på pinsedag, når de mange tunger fortalte om Guds storverk. Peter sier i sin sak: «Dette burde ikke overraske dere, dette ligner det som vil finne sted i de siste dager.» Men hvordan vet vi nå at det ikke ble totalt fullbyrdet på pinsedag? Ja, dette kan det være flere grunner til. En ting som Joel sa: «Jeg lar gjærtegn vise seg på himmelen og på jorden. Blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod.» Dette står altså i Joel 3:3-4. Dette skjedde ikke på pinsedag. Den andre beskrivelsen i apostlenes gjerninger forteller oss at ånden ikke blir øst ut overalt folket. Men Joel, han sa det på denne måten, altså i vers 1 i det 3. kapitlet: «En gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker.» I apostlenes gjerning var det først 120 disipler og deretter 3000 troende. Og det var langt fra alle. Og etter nærmere 2000 år er det fremdeles ikke alle. Det var vel kanskje mellom 0,5 og 1 million mennesker i Jerusalem på den tiden. Men selv om vi strekker fantasien lenger enn langt, så kan ingen si at Joels profeti ble fullbyrdet den gangen. Men oppfyllelsen av Joels profeti kommer i fremtiden. Og det er årsaken til at jeg stadig understreker at den største tid for Gud og hans rike, den ligger i fremtiden. Også for Israel, det som er det spesielle eiendomsfolket til Gud. Vi vil nå se litt på polemikk mot avgudsdyrkelsen. I versene 9-20 i det 44. kapitlet har vi en skarp og klar polemikk mot avgudsdyrkelse. Måten profeten angriper tak i dette temaet på er rystende. De som lager slike skulpturer er vitne til sine guder og de meningsløse karakterer de har. En slik skulptur har ikke engang menneskenes 5 sanser. En avgud kan hverken høre, se, tale, lukte eller føle. Paulus kalte dem «de som er intet», og det er nettopp det de er. De kan ikke hjelpe noen. I vers 10 her i det 44. kapittel leser vi: «Hvem lager en gud og støper et bilde uten å vente seg gagn av det?» Profeten stiller et spørsmål: «Hvorfor bruker du så mye tid på å lage deg en gud? Du burde være skamfull. Du blander jo kortene fullstendig. Du skapte ikke en gud. Gud skapte deg.» Og nå fortsetter han med å beskrive det å skape seg en avgud. Vers 12: «Smeden arbeider med meiselen og strever med kullilden. Han former bildet med hammer og lager det til sin sterke arm. Han blir sulten og kreftene svikter. Han blir tørst og mister sin styrke.» Den som former metall jobber hardt for å forme en gud av metallbiter. Men arbeidet svekker ham og avslører at han bare er et lite menneske. Han får egentlig lite igjen etter alt det han har lagt inn i det arbeidet som han måtte utføre. Alt sitt talent, all tid som han bruker og penger, alt dette for å skape denne skulpturen. Hva er det verdt? Ingenting. Han sitter igjen med et vakkert lite dødt kunstverk som ingenting er. Opprinnelsen til de menneskelagde gudene begynner i en skog, og likevel er det Gud som skapte treet til å begynne med. Bare Gud kan skape tre. Vers 15. Mannen bruker dette til brensel. Noe tar han til oppvarming, og noe fyrer han opp med når han skal bake brød. Men han lager også en gud, som han kaster seg ned for, former et gudbilde som han bøyer seg for. Resten han sitter igjen med når en har laget en gud, brukes til å tenne ild med, slik som han som skapte figuren kan varme seg og bake brød. Dette er den eneste praktiske og positive nytte man har av å lage seg et gudebilde. Resten er til nytte, men figuren selv, hva med den? Jo, den er betydningsløs. Den kan ikke varme deg. Den kan ikke koke din mat. Den kan ikke hjelpe deg. Den kan fremfor alt ikke frelse deg. En avgud kan kort og godt ikke gjøre noe for deg. Gud forsøker å kalle på Israels oppmerksomhet for å vise hvor absurd avgudsdyrkelsen i virkeligheten er. Mange av oss gir seg selv hen til ting og forhold som tar oppmerksomheten bort ifra Gud. De hjelper oss ikke. De løfter oss ikke opp. De bringer oss ingen dyp glede, og de kan i alle fall ikke frelse oss. Profetien angående Kyros er det vi går inn på nå i det 28. verset her i kapittel 44. Om Kyros sier jeg, han er min hyrde. Han skal fullføre alt det jeg vil han skal si om Jerusalem. Byen skal bygges, og om tempelet, det skal bli grunnlagt på ny. Legg merke til at dette verset egentlig tilhører neste kapittel. Dette her er en profeti angående Kyros, som det er verdt å merke seg. Han blir navngitt 200 år før han var født. Han ble betegnet som min hyrde. Dette er eneste tilfelle der en hedensk hersker blir smykket med en slik tittel. Og det skal vi utvikle og se litt nærmere på når vi kommer til neste kapittel, altså kapittel 45. Og det vi vil stoppe opp for her er den identifikasjonen av Kyros, skapelsen av det materielle univers og Israels frelse. Dette kapittelet, vi fortsetter altså igjen temaet for det som vi har vært innom i det foregående kapittelet. Dette kapittelet begynner med Kyros, som det siste kapittelet avsluttes med. Det er uheldig at siste vers i kapittel 44 ikke er første vers i dette kapittelet. Men jeg er sikker på at dere forstår at kapittel- og versinndeling er en sen oppfinnelse for å gjøre teksten lettere tilgjengelig. Det fortelles om at en munk i middelalderen merket av kapitlene mens han red på et esel gjennom Alpene. Hver gang eselet stanset, tok han frem blekk og penn og merket av slutten på et kapittel. Selvfølgelig er dette en fabel, men enkelte steder virker det som om inndelingen har vært noe tilfeldig. Faktisk så virker det som eselet av og til har vært med på å gjøre sin egen inndeling. Men det er nå så. Legg nå igjen merke til dette verset i kapittel 4, siden det egentlig hører hjemme her. Om Kyros sier jeg, han er min hyrde. Han skal fullføre alt det jeg vil. Han skal si om Jerusalem, byen skal bygges, og om tempelet, det skal bli grunnlagt på ny. Kyros ble nevnt og beskrevet 200 år før han var født. Denne helt uvanlige teorien har fått en del liberale kritikere til i sin fantasi og hoste opp tanken om den store ukjente forfatteren av denne del av Jesaja-boken. Det at Jesaja kunne navngi en mann 200 år før han dukker opp synes å være alt for sterk medisin for vantroens svake troen. Vi er inne i Jesaja-boken i det 45. kapittelet, og det vi stopper opp for her er den identifikasjonen av Kyros. Vi vil se litt på skapelsen av det materielle univers, og på Israels frelse. Spørsmålet som dukker opp er, hvorfor ble Kyros blinket ut 200 år før han ble født? Jeg tror at vi kanskje kan si at det er tre grunner til det. Først var det et spørsmål om identifikasjon. Når Kyros trådte frem på scenen, så skulle ingen være i tvil om hvem Jesaja hadde talt om. Kyros ble jo også den mannen som utstøtte et dekret som lot Israel vende tilbake til sitt eget land. Den andre grunnen til hvorfor Jesaja kalte Kyros ved navn gjennom Guds åpenbaringen, det var en bekreftelse på nøyaktigheten i de profetier som ble gitt. Om Jesaja etter 200 år var nøyaktig når det gjaldt Kyros, vil han også være pålitelig i sine profetier angående han som skulle fødes av en jomfru, Emanuel, Gud med oss, som skulle komme 700 år senere. Den israelitt som kjente skriftene burde ha vært forberedt på Kristi komme. Legg merke til at Gud kaller Kyros min hyrde, og sier at han skal fullføre alt det jeg vil, og skal bygge opp igjen Jerusalem. Husk at Gud brukte Assyria til å føre Nordriket Israel i fangenskap. Så brukte han Babylon for å ødelegge Jerusalem og føre folk i Sydriket, Juda, i fangenskap. De menn Gud brukte for å gjøre dette var onde, og Gud dømte dem for det de hadde gjort. Men med Kyros er det annerledes. Gud kaller ham min hyrde, som skal fullføre alt det jeg vil. Når vi kommer til himmelen, tror jeg at det i alle fall blir to ting som vil overraske oss alle. Det første er, det er mennesker der som vi ikke hadde ventet skulle nå fram. Og jeg tror at Kyros vil være en av dem. Og det andre er, noen vi ventet skulle være der, og er der ikke. Grunnen til at vi rekker frem er ene og alene at Kristus er vår frelser. Kyros kalles før han var født, og la oss se i vers 1 i det 45. kapitlet. Så sier Herren til Kyros sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd, for å tvinge folkeslag under ham. Løse belte om livet på konger og åpne dørene for ham, så ingen porter skal være stengt. Dette er en utrolig profeti. Kyros dukket ikke opp på historiens blad for 200 år etter at Jesaja hadde talt dette. Kyros kom fra øst, fra Persia. Ruinen av hans grav er blitt funnet i Pasargadæ, Iran, og en kan ikke lese innskriften på hans grav uten å merke seg at han var en ydmyk mann som stolte på Gud. De fleste av de store herskene i fortiden var noen store skrytepaver, og de fleste av dem, hva med dem? Jo, de løy ganske kraftig. Alt de sa måtte du ta med en klype salt. Det ettermælet de ga seg selv opphøyde deres egen storhet. En uvane som vi kanskje av og til kan se dukke frem hos enkeltpersoner. Og en kan ikke feste lit til det. Men med Kyros var det annerledes. Han slo ikke i bordet med store bragder. Han skrøt ikke, og likevel erobret han verden. Legg også merke til at Gud kaller Kyros sin salvede. En titel som bare den Herre Jesus ble gitt. Hvorfor ga Gud Kyros en slik titel? Fordi han gjorde Guds vilje og fridde israelittene fra fangenskap og tillot dem å vende tilbake til løftets land. Han oppmuntret også israelittene som ikke vendte tilbake å sende sine rike gaver av gull, sølv og dyrebare ting til beste for de som dro tilbake til Israel. I denne sammenheng var Kyros en hedningenes messias for Israel, og en svak skygge av ham som skulle komme. Ingen porter skal være stengt, er åpenbart en henvisning til de mange porter i Babylon som hindret Israel i å vende tilbake til Palestina. Kyros åpnet disse portene og sa at israelittene kunne vandre ut. De var fri til å vende tilbake til sitt hjemland. Nå sier Gud dette om Kyros, vers 3. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren Israels Gud, som har kalt deg ved navn. De rike skattene i Babylon, som Babylons konger hadde tatt som krigsbytte fra alle nasjoner, og spesielt Jerusalem, tilfalt Kyros. Versene 4 og 5. For min tjener Jakobs skyld, for Israel som jeg har utvalgt, har jeg kalt deg og gitt deg et hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Jeg er Herren, det er ingen annen. For uten meg er det ingen Gud. Jeg har spent belte om livet på deg, enda du ikke kjente meg. Gud valgte Kyros før han kjente Herren. Og det er sannsynlig at Kyros lærte å kjenne den levende og sanne Gud. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Herren har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea. Det står i Esra 1:2. Universets skapelse. Kanskje vi kan sette det som en liten overskrift over det vi går inn i nå. Her er et forbausende uttrykk som har med universets skapelse før all tid å gjøre. Gud sier, vi leser i vers 7 i kapittel 45. Jeg skaper lys og danner mørke. Jeg skaper lykke og ulykke. Det er jeg, Herren, som gjør alt dette. Zoroastrianismen, den begynte i Persia. Den lærer at Mazda er lysets gud. Gud sier han skaper lys, og det er ingen gud. Perserne kom ganske nær sannheten, og mange har undret seg hvorfor de tilba en gud midt i all annen avgudsdyrkelse. Du må huske på at de kom i kontakt med Israel, og Israel, det var et vitnesbyrd for verden. I zoroastrismen var mørket. Ahiram, ondskapens gud. Gud tar ansvar for å skape mørket også. Jeg skaper ulykke. Ordet det onde som brukes her betyr ikke ondskap, men sorg, vanskeligheter eller tragedier. De ting som er en frykt av det onde, en frykt av synd. Dette er det gamle testamentets måte å si følgende på. Syndens lønn er døden, slik som står i Romerbrevet 6:23. Om du gjør deg til ett med synden, så vil det komme en dag der du må betale for det. Det er dette Gud sier gjennom Jesaja. Gud har skapt universet slik at når du bryter de grenser han har satt, så trenger du ikke en dommer. Synden, den tar sin egen pris, døden. Han sier derfor at han er den som skaper lys og mørke. Han svarer zoroastrianismen som tilba lysets gud. Gud sier, jeg vil at dere skal vite at lyset er ingen gud. Jeg skapte det. i vers 9, «Ved den som går i rette med sin skaper, et skår blant potteskår av jord. Kan leiren si til ham som får forme den, hva er det du gjør? Kan verket si, han har ikke håndlag.» Hvorfor kjempe mot Gud? Du kommer til å tape under enhver omstendighet. Grekerne, de hadde et ordtak som var omtrent slik. Gudenes terninger er merket, og det er nøyaktig det Gud sier i sitt ord. Han sier, du skal ikke leke med meg. Strid ikke imot meg. Tro ikke at du makter å bekjempe meg, slutt fred. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren, om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Prøv ikke å gamble med Gud, for når han kaster sin terning, så vet han nøyaktig hvordan de faller. Du vet ikke. Dette er et veldig tema. Og med det, takk for nå. Må Gud være med deg.